kuris tādi maldu mācītāji, kuriem latvieši nav skrievuši pakli, ar tādu fanatismu, ka tas pats socialismus bija jau atlemts un izspļauts visumā pēc pirmā pasaules kara. Tur tās atblāznes, ka tur tās bija izveidojušās tās partijas, un pēc inerces tur griezās tie riteni dzīveni, tas vairs nebija socialismus. Latvieši noturīja Krievijā ar savām asinīm un saviem durkļiem. Viņiem piederīja toreiz vara Maskavā. Bija tāds periods, ka latvieši valdīja Maskavā ar savu karaspēku. Viņi bija Ļeņina sārsts. Viņi sargāja tos lielākos svētums. Viņi bija tie, kas iebruka Latvijā 19. Gadā un slepkavoja pašus latviešus. Liknāk nekā kādi ienaidnieki mācītāji, kas ir noslepkavoti no mūsu pašu latviešu sarkanajiem, toreizējiem 18. 19. Gada varoņiem un tam līdzīgi. Un vecam arī vēl neizgaisa un to, un iznesa to instinktu cauri līdz 40. Gadam. Es domāju, nu būs duraki. Viņi jau negribēdami bija novecojuši pašu to zociķu jau priekšā tie viņus, kas jau bija palikuši pāri sabāzi, tāpat līģeros un cietumos. Un saka, jūs vairs nedarījat, 19. Gadā jūs darījāt, tagad, kad eita tagad uz Norīdusku vai kur citur. Latviešu traģēdija tā bija, traģēdija, latviešu tautas, jā, bet šitās apdulinātās latviešu tautas daļas, un tās latviešu tautas daļa, kura šo apdulinājumu pieņēma un jāsaka, cauri visam, vilka cauri, sociālismu, vediet, un piecības Latvijas republika, trešā daļa ir visā likumdošanā, visur ir šitas te piejaukums, Ļeņina visas domas vēl, un tā tālāk mums jau pašiem savi tur. Paus Kalniņš un tad Rainis, lielais pravietis Rainis, kas ar prieku atcerās, ka viņš nekad nav pieminējis Dievu vārdu, un kas ir kurinājis to sociālo uguni tiļu latviešos un atvedis te tos pirmos sākumus jau 800. Gadu, tas ir 800. Gadu beigās un tam nezinu. Un tur tie ir tie Dievi. Un tur tas jautājums ir, vai mums ir pravieši bijis, ir kaut kas pravietisks. Tagad, kad sāk cilvēki nojaust, ka kārli umanī ir kaut kas bijis no tā providenciālā, neizskaidrojumi, izprotošā to bāzi. Tad taču mēs jau, ko mēs esam dzirdējuši, kādi zākāji tagad ir sacīti, ka presē publicēt kaut kāds 20-gadīgs rakstnieks, publicists, domātājs. Latvija ir nodevusi demokrātiju, Ulmens ir iznīcinājis demokrātiju. Ko tu zini par demokrātiju, ko tu zini par kā Ulmeni? Tavu tēvu vēl nebija stāļķi sapnes, kad bija vēl tās lietas jau pārdzīvotas. Tā, kad viņš klādzina un tiek dzirdēts, tiek klausīts. Nav, latviešos nav dzirkstenis. Baznīcā, kur vajadzētu vai par te kopumai. Mēs cīnamies ar, tā sakot, ar iekšējiem vēliem.
Viltus brāļi,
jā,
viltus
brāļi. Tāds kā pitonu midzenes jāsaka.
Jā. Nē, varbūt tāda viena piezīme. Es savā laikā 3 vai 4, varbūt pat 5 gadus atpakaļ atceros pirmo reizi, man tas tā ļoti pārsteidz. Teiksim, arī no mācītājiem mums dzirdēja tādas vārdas, ka 14. jūnijas mums ir tautas bikts diena, jo es tajā laikā nebija lasījis ne publikācijas, nekas, bet tad pašam saskaroties un rūpīgi izpētot šīs lietas, es varu pateikt, un tā profesors arī ir vienīgais, kas šo, vismaz es esmu dzirdējis tā arī tos vārdus ir pateicis, 60% no pēc oficiālās statistikas no tiem, kas izsūtīja ārā 41. Un 49. Gadā, teiksim, latvieši no Latvijas ārā bija latvieši paši, 60%. Un mēs varam, teiksim, runāt par, teiksim, par to vienu lietu, un es uzskatu, ka katrā baznīcā to būtu arī katehēzē jāiekļā no kancelas jāsludina, kāpēc tautā ir tik liels procents ar to, ar nodevību, ja? Nodevības grēks. Manuprāt, vienmēr nonāca pie tā secinājuma, ja cilvēks nav uzcīgs Dievam, ja cilvēks ir nodevis savu kristības konfirmācijas zvērestu Dievam, tad līdz ar to viņam vairāk nekas nav svēts.
Nabas bez logiem un darbiem.
Jā.
Es gribētu uz vienu lietu griezt vērību. Tādēļ pašā 14. Jūnijā skraidīja pa mājām cilvēki ar zīmītēm rokā. Ne tādī, tādī dzīvo, tur tāds, jā, tas, tā kā tas. Kas tā zīmīte sastādīja? Maskavā komunistiskā partija? Nē, 99% paši bija latvieši. Ir laukos, ko tu zini? Tur pa to laucinieku, ko tu zini pa to cilvēku? Tad ir seši stāvu namā, kas es kuriem durvīm dzīvo, kurš to zina. Maskava zina par viņu, neko viņi nezina. Maskava ir pateikusi mums pēc plāna un tā tālāk jāizdara tas un tas. Jā, tie krievi kareiviši, kas tur sargāja uz vagonas, lai no turiem kāds neizsmūk ārā uz tiem grenšties, redziet, kā sargāja ar plintēm. Bet neviens ne nav uzstādījis, bet kas bija tie, kas tā zīmītas sarakstīja? Kas bija tie, kas darba vietās zināja pateikt tur tādī, tiksim, tādī darba vietā, tādī, kur strādā tie 20 dažādi cilvēki, pateikt tā, to trešo, to astoto, to 11, 13, 25, to tie. Un pēc kāda principa? Un pēc kāda principa? Ko zināja tie toreizie nodevēji par tiem padomu ideāliem? Viņi zināja tā, nu ir iespēja atkriepties un iedzīvoties. Mājas paliks tukšas, dzīvokļi paliks tukši. Un tagad grabi. Grabīmē.
Un tur jau sevi daudz grievu gan iegāja tās tukšējās dzīvokļas.
Pēc tam, kad jau tur bija tā pirmā revizija izdarīja.
Kam Moris bija savu darbu izdarījis.
Viņa nāk, viņa vēl nemaz, jā.
Es varbūt domāju, ka tas bija tas savā laikā, es vispār atceros mūsu draudzes mācītājiem, bijušiem mācītājiem, kurš tā Čikāgā, Ērikam Jakobsonam daudzkārt arī pat no paša amatbrāļa puses bija pārmests tāds pārliek liels radikālisms, jā. Attiecībā uz to, ka viņš uzsvēra tieši uz šo grēksūdes nepieciešamības momentu, tādu bezkompromisu stāju, bet paejot laikam uz priekšu, tagad kopš ir iegūta neatkarība, mēs redzam, ka visu laiku tā situācija mūsu tautēm valstī tā kā kuģi pa bruitē latviešu teicienā ir. Un ka patiešām ir tā, ka ja mēs garīgi lūkojamies šiem lietām, mēs nevaram neko izmainīt, kamēr nav bijuši šī bikts. Jā, pat pie Mozes mēs redzam Mozes arī būdams pats Dievu priekšā taisnes, tauts Dievu priekšā nostājas un tauts vārdā teica, kungs, tātad mēs esam grēkojuši, mēs esam ļaundarīši, mēs esam pielūguši augsts un mēs tagad tavu roku smagi pār mums nogulsies, mēs lūdzam tev piedod. Čehija tāpat Čehija viss iesākās ļoti vienkārši. Arhibīskaps bija pirmais, kas teica bikti tautas priekšā, kad baznīca bijusi sadarbojusies ar varas orgāniem, ka viņi ir, nav bijis savu uzdevumu augstumos, ka ir nodots bikts un viss pārējās, un pēc tam to izdarīja viss, kas bija tā saucamā tautas attīrīšanās. Mēs distancējamies no savas pagātnes, un tagad ar dievpalīgu mēs iesākam šo jauno dzīvi. Bet ja tas tā nenotiek, tad no apmēram tas tāpat kā uz kaut kādu smagu augoņu mēs tikai tā plākstrīt, vēl vien plākstrīt, plākstrīt smuks, ārēj smuki izskatās, bet iekšā viss pūžņo. Un ja tur nav tāda ķirurģiska iejaukšanās, ir cauri, tad nu, jāiet bojā.
Tā ir.
Jā,
paldies. Paldies.
Paldies.
Paldies, mums kāda veida pāruna ir vajadzīga.
Jā.